Tesalônianina voalohany toko faharoa. Fa ny tenanareo ry rahalahy dia mahalala fa tsy foana ny fidirana hitaty aminareo. Fa rehefa nampahoriana sy nisetrasetrana tany Filipi izay teo aloha, araka ny fantatrareo ihany, dia nomen'Andriamanitra hifahasahiana izay iteny taminareo ny filazantsaran'Andriamanitra, na dia be aza ny fanoherana. Ary ny fananaranay dia tsy avy amin'ny fitaka na avy amin'ny fahalotoana na avy amin'ny fisolokiana. Fa tahaka ny nankasitrahan'Andriamanitra anay ka nanolorana anay ny filazantsara ho adidinay, dia araka izany koa no itenenanay, tsy toy ny mila sitraka amin'olona fa amin'Andriamanitra izay mizaha toetra ny fonay. Fa tsy nilaza teny mandrobo na oviana na oviana akory izahay, araka ny fantatrareo ihany na ny atsara velatsy anafina fitiavan-karena. Andriamanitra no vavolombelona amin'izany. Ary tsy nitady voninahitra tamin'olona izahay, na taminareo na tamin'ny hafa, na dia nanana fahefana hahavaky tratra azy izahay araka izay maha apôstôlin'ny Kristy anay. Fa nalemy fanahy teo aminareo tahaka ny reny mitaizany zanany nateriny, dia toy izany no nampahazoto anay. Noho ny fitiavanay anareo indrindra, dia ny hanome ho anareo tsy ny filazantsaran'Andriamanitra ihany fa ny ainay koa aza, satria efa malalanay ianareo. Saroanareo ry rahalahy ny fikelezanay aina sy ny fisasaranay, fa ny asa andro aman'arina izay mba tsy hahavaky tratra na dia olona iray akory aza taminareo raha nitory ny filazantsaran'Andriamanitra taminareo. Samy vavolombelona ianareo sy Andriamanitra, fa masina sy marina ary tsy nanantsiny tokoa ny fitondrantenanay teo masonareo izay mino. Fantatrareo koa fa tahaka ny ray amin'ny zanaka no nampirisianay sy nampiononanay ianareo tsirairay avy, sy ny nananaranay mafy anareo mba handehananareo mendrika an'Andriamanitra izay miantso anareo ho amin'ny fanjakany sy ny voninahiny. Noho izany izahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra, satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay notorianay ianareo, dia tsy noraisinareo ho tenin'olona izany, fa araka izay marina dia ny tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay mino koa. Fa ianareo ry rahalahy dia efa tahaka ny fiangonan'Andriamanitra any Jodia izay ao amin'i Kristy Jesosy. Fa ny nanjoanareo noho ny nataon'ny iray firenena aminareo, dia sahala amin'ny nanjoa azy ireo koa noho ny nataon'ny Jiosy taminy. Ny Jiosy izay sady namona an'i Jesosy tompo sy ny mpaminany no nandroaka anay sy tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra fa manohitra ny olona rehetra. Mandrara anay tsy hitory amin'ny jentilisa ny Jiosy mba hamonjena ny olona hafa firenena. Ary amin'izany izy dia tsy mitsahatra manampitrotraka ny fahotany tenany, farany anefa dia nahatratra azy ny fahatezerana. Ary izahay rahalahy rehefa tafasaraka taminareo vetivety foana tamin'ny fanatreha maso fa tsy tamin'ny fo, dia vao mainka nitady sy naniry fatratra ahita ny tavanareo. Koa naniry ankany aminareo indray mandeha na indroa izahay, dia izaho Paoly nefa nosakanan'ny Satana izahay. Fa inona moa no fanantenanay na fifalianay na satroboninahitra rearianay? Moa va tsy ianareo eo anatrehan'i Jesosy tompontsika amin'ny fiaviany? Eny, ianareo no voninahitray sy fifalianay.